Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată de la Speranța TV. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Adrian Andrei.
Astăzi avem din nou privilegiul de a sta înaintea lui Dumnezeu, înaintea cuvântului care de fiecare dată are un efect asupra vieții fiecăruia dintre noi și cred că și în această ocazie cuvântul lui Dumnezeu poate să ne ofere ceea ce avem nevoie pentru suflet și pentru viața pe care o trăim pe pământul acesta. În scopul acesta aș vrea ca să deschid cuvântul lui Dumnezeu și să iau un pasaj care este extraordinar de frumos și bine cunoscut în lumea creștină de astăzi. Este vorba de Evanghelia după Luca. În capitolul 10 avem descris aici, așa cum spuneam, una dintre cele mai bine cunoscute pilde sau cuvântul cel mai cunoscut în lumea creștină și anume pilda samariteanului milos. Este atât de predicată pilda aceasta, încât te mai întrebi oare ce adevăruri sau ce cuvinte mai poți să iei din această pildă. Aș vrea să urmărim împreună încă o dată, poate nu știu câta oară, cuvintele acestea și să găsim o semnificație pentru viața noastră practică pe care o trăim pe pământul acesta. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune de la versetul 25 din Luca, capitolul 10, un învățător al legii s-a sculat să ispitească pe Iisus și i-a zis: Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Iisus i-a zis: Ce este scris în lege? Cum citești în ea? El a răspuns: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Bine ai răspuns, i-a zis Iisus. Fă așa și vei avea viața veșnică. Dar el, care vrea să se îndreptățească, a zis lui Iisus: Și cine este aproapele meu? Iisus a luat din nou cuvântul și a zis: Un om se cobora din Ierusalim la Ierihon. A căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravăn, au plecat și l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare, se cobora pe același drum un preot. Și când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături. Un levit trecea și el prin locul acela și când l-a văzut, a trecut înainte pe alături. Dar un samaritean care era în călătorie a venit în locul unde era el și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat de i-a legat rănile și a turnat peste ele un de lemn și vin. Apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. A doua zi, când a pornit la drum, a scos 2 lei și a dat hangiului și a zis: Ai grijă de el și orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere. Care dintre aceștia trei ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari? Cel ce și-a făcut milă de el, a răspuns învățătorul legii. Du-te de fă și tu la fel, i-a zis Iisus. Pilda aceasta, bine cunoscută în lumea creștină, este consacrată. Și învățătura ei a marcat mulți oameni. Uneori a fost folosită pentru a determina pe cei care sunt indiferenți față de aproapele lor ca să slujească nevoilor acelora din mijlocul lor. Cuvântul acesta este adresat de Domnul Iisus Hristos atunci când un învățător al legii se apropie de Domnul și îl întreabă: ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Este aceeași întrebare pe care o pune la un moment dat un tânăr bogat care vine cu aceeași dorință în fața Domnului Hristos. Ce bine să fac ca să moștenesc viața veșnică? Oamenii aceștia uită că nu trebuie să faci ceva ca să moștenești viața veșnică, ci trebuie să-L iubești pe Dumnezeu și pe aproapele. De aceea, Domnul Hristos îl duce direct la lege, pentru că omul acesta era specialist în legea lui Dumnezeu. Cum citești în ea? Păi să-L iubești pe Dumnezeu din tot sufletul tău, din tot cugetul tău și pe aproapele ca pe tine însuți. Bine ai răspuns, i-a zis Iisus, fă așa și vei avea viața veșnică. Apoi Domnul Hristos nu lasă cuvintele doar așa la o simplă teorie pentru acest om și pentru noi, cei de astăzi, care auzim cuvântul lui Dumnezeu. Rostește o pildă care are semnificații peste veacuri. Și am intitulat predica de astăzi un pic schimbate. Sunt cuvintele acestui om care sunt adresate printr-o întrebare și cine este aproapele meu? Am schimbat puțin cuvintele acestea și le-am pus altfel. Al cui aproape ești tu? Sau al cui aproape sunt eu? Deseori ne întrebăm cine este aproapele meu? Parcă totul ar gravita în jurul nostru, parcă noi am fi centrul pământului. Dar haideți să vedem în această ocazie, să privim dintr-o altă perspectivă lucrurile. Al cui aproape sunt eu? Sau al cui aproape ești tu? Luca este autorul acestei cărți și, bineînțeles, acestei pilde. Luca are un destinatar și anume către Teofil atunci când scrie cuvintele acestea, către cel care era iubitor de Dumnezeu. Luca a fost un tovarăș de călătorie a lui Pavel și de asemenea un medic prea iubit de apostoli. Însoțirea cu Pavel s-a făcut într-o perioadă destul de dificilă pentru Pavel atunci când se pare că avea nevoie de îngrijire medicală din cauza unui atac acut de boală a ochilor. Evanghelia aceasta, după Luca, mai este intitulată și Evanghelia omului Iisus Hristos, pentru că efectiv vorbește sau pune accentul în repetate rânduri pe umanitatea Domnului Iisus Hristos. Luca are un interes profund pentru oameni și lucrul acesta este evidențiat în cuvintele Evangheliei sale. Datorită predilecției sau profesiei pe care o avea și anume de medic, avea o predilecție către oameni și de aceea descrie persoanele în detaliu, cu lux de amănunte. Sunt cele mai multe pilde concentrate în Evanghelia după Luca care descriu individul ca întreg. De ce am pus titlul acesta, al cui frate ești tu sau al cui aproape sunt eu? Este pentru că deseori privim la noi ca fiind oamenii cei mai importanți și uităm că alții au nevoi mai importante decât noi. Uităm să mai întindem o mână atunci când cineva are nevoie. Uităm să mai aplecăm un umăr ca cineva să-și plângă amarul atunci când are nevoie. Privind puțin asupra acestei pilde, ne dăm seama de următoarele lucruri și anume, un om se cobora din Ierusalim la Ierihon. Și aș vrea să descriu în câteva cuvinte care era situația în acele orașe și cât de periculos era drumul acesta care cobora de la Ierusalim la Ierihon. Drumul de la Ierusalim la Ierihon era numit și drumul sângelui. Era un drum foarte periculos pentru călătorii din acea vreme. Era un defileu sălbatic de aproximativ 30 de kilometri, plin cu hoți, unde adesea vedeai scene de violență, iar oamenii care circulau pe acel drum trebuiau să-și ia măsurile de siguranță ca să poată circula în condițiile optime. Oare ce știm noi astăzi despre Ierihon? Nu mai mult decât ne descrie cuvântul lui Dumnezeu, dar înainte de toate aș vrea să vă spun că această întrebare a fost adresată într-o anumită zi într-o școală creștină. Ce știu copiii sau elevii din acea școală creștină, vă spun în cuvintele următoare. Cineva într-o inspecție la o școală creștină a pus întrebarea aceasta: cine a distrus zidurile Ierihonului? Și elevii care erau în acea clasă, la acea inspecție specific, era o școală creștină, s-au uitat la inspectorul respectiv și a spus: nu noi, nu am făcut noi treaba asta. Aceeași întrebare a fost adresată învățătoarei. Cine a distrus zidurile Ierihonului? La care învățătoarea a spus: cu siguranță nu copiii din această clasă. La care inspectorul a rămas puțin pe gânduri și a spus: voi reveni într-o altă ocazie să inspectez școala aceasta și eventual să pun aceeași întrebare și să găsim răspunsul cine a distrus zidurile Ierihonului. A revenit după câteva săptămâni și de data aceasta directorul a venit în fața inspectorului și a spus: am făcut cercetările necesare și vă putem spune garantat că niciun elev din școala aceasta nu a distrus zidurile Ierihonului. La care inspectorul a privit cu uimire și a spus: oare este o școală creștină aici să nu se știe cine a distrus zidurile Ierihonului? cunoaștem din Scriptură că zidurile acelea au fost distruse efectiv de Dumnezeu printr-o minune pe care a făcut-o prin poporul care era la momentul acela și care înconjura cetatea Ierihonului. Ierihonul era efectiv o colonie de preoți pe timpul Domnului Iisus Hristos. Era, dacă ar fi să spun în alte cuvinte, o uniune a preoților și a leviților care erau concentrați în acea localitate. Era o enclavă a preoților, a liderilor religioși. Mergeau la templu, se închinau la Ierusalim, după care se coborau spre casă. Era un drum în coborâre, pentru că Ierihonul era la 300 de metri sub nivelul mării, iar Ierusalimul la 600 de metri peste nivelul mării. Și în momentul în care preotul și levitul merg spre casă, sunt câteva cuvinte care mă pun pe gânduri în această pildă pe care Domnul Hristos o lasă și pentru noi astăzi. Spune cuvântul lui Dumnezeu că din întâmplare se cobora pe acel drum un preot. Și când a văzut pe cel care era căzut și rănit, ne-am fi așteptat ca Biblia să descrie altfel situația aceasta sau acțiunea preotului sau gestul preotului, și anume să vină în ajutorul acelei persoane și să-l ridice, să-l ia, eventual să-l ducă la un loc de adăpost, să-i lege rănile și să-l întrebe oare de ce suferă. Dar cuvintele care sunt aici sunt destul de grele. Spune că a trecut înainte pe alături. În alte cuvinte, nu a fost interesat de nevoia celui de lângă el. A trecut înainte pe alături. Oare de câte ori nu trecem și noi înainte pe alături față de nevoia care o vedem în jurul nostru? Levitul, versetul 32, trecea și el prin locul acela și când l-a văzut, a trecut înainte pe alături. Aceeași atitudine, aceleași gesturi de a merge înainte, fiind nepăsător față de nevoia celui de lângă tine. Am privit asupra acestei pilde și mi-am imaginat că fiecare dintre noi intră sub imperiul unei filozofii atunci când se raportează prin pilda aceasta către cei din jurul lor. Și aș vrea să vă descriu în câteva cuvinte filozofiile care sunt specificate în această pildă. În primul rând, filozofia tâlharilor. Filozofia tâlharilor sună în felul următor. Ce-i al meu, e al meu. Și ce-i al tău este tot al meu. Așa că în categoria aceasta se încadrează toți aceia care sunt profitori sau oportuniști. Oamenii care profită de pe urma celorlalți. Poate din mila celorlalți trăiesc fiecare zi din viața lor, poate prin jafurile pe care le fac, hoțiile și așa mai departe. Aceasta este filozofia tâlharului și uneori poate că și noi ne încadrăm în această filozofie. Ce-i al meu e al meu, ce-i al tău este tot al meu. Într-o zi eram la biserică și priveam cu interes pe oamenii care veneau în biserică să se închine lui Dumnezeu și la un moment dat, în decurs de aproximativ o oră, am avut 3 cereri de binefacere pentru astfel de oameni care nu trăiau altfel decât din mila altora, fără să fie interesați de munca cea de zi cu zi, 3 cereri de binefacere. La un moment dat am fost nevoit să-i trimit la muncă ca să nu mai zacă pe filozofia tâlharului. O altă filozofie din această pildă este filozofia preotului și a levitului. Și aș vrea să zăbovesc câteva clipe asupra acestei filozofii, care spune așa, ce-i al tău e al tău și ce-i al meu e al meu. Și punct. Mai departe, nu mai mergem. Ce e al meu e al meu și ce e al tău și punct. Nu mă mai interesează mai departe și vedem deseori exemplificată filozofia aceasta și în viața noastră. Nu știu dacă vi s-a întâmplat, eu am avut ocazia să trăiesc astfel de momente când să văd pe cineva pe stradă, poate din biserică sau cineva cunoscut, un prieten pe care nu l-am văzut poate de ani de zile, poate un fost coleg de școală, să-l văd pe stradă și venind înspre mine și la un moment dat să trăiesc momentul acela al bucuriei când să-l iau în brațe și când să se apropie, el să mă zărească de la distanță și efectiv să treacă pe partea cealaltă fără să mă vadă. A trăit poate momente când cineva pe care dorea să-l salutați să întoarcă efectiv spatele și să nu vă mai recunoască. Există deseori în subtilitatea vieții noastre filozofia aceasta exprimată, filozofia preotului și a levitului, care trece mai departe pe alături, fără să fie mult atins de nevoia celui de lângă el. Am privit asupra acestor cuvinte în Sfânta Scriptură și în repetate cazuri am descoperit că filozofia aceasta a măcinat de-a lungul timpului persoane care s-au ghidat după ea. Ce e al meu e al meu, ce e al tău e al tău și punct. Mai departe nu mergem. Sau oameni care trec mai departe pe alături fără să fie interesați de cuvântul lui Dumnezeu sau de ce spune Dumnezeu sau fără să fie interesați de nevoia celui de lângă el. De exemplu, în cartea 1 Samuel, capitolul 15, este descrisă scena aceasta în care Saul ar trebui să meargă la luptă împotriva maleciților și la un moment dat Samuel întârzie, nu avea el dreptul să aducă jertfa înainte de a pleca în luptă, dar la un moment dat când observă întârzierea lui Samuel, spune aduceți jertfa și jertfește înainte de vreme și la un moment dat sosește Samuel și spune de ce te-ai grăbit? De ce ai luat-o înainte? Îi plac lui Dumnezeu arderile de tot sau ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu? Oameni care au trecut înainte pe alături și au sfidat poate cuvântul lui Dumnezeu și repercursiunile au urmat. Levitul și preotul, care erau slujbași, erau oameni religioși, poate că slujeau altarului, au trecut înainte pe alături. Stăteam într-o zi de vorbă cu un fost coleg de facultate și are un ideal pentru viața aceasta, un ideal foarte nobil, să construiască un orfelinat pentru copii în județul Buzău. Și deja prin mila lui Dumnezeu și ajutorul lui Dumnezeu a concesionat o clădire care va fi folosită pentru scopul acesta nobil și a cercetat problema orfanilor din România. Și spunea la un moment dat, stând de vorbă cu el, că în România sunt aproximativ 10.000 de copii abandonați. Și mi-a descris mai multe statistici cu privire la cât de mult se face de către statul român pentru acești copii, la care mi-a spus o vorbă care mi-a rămas în minte, privind la nevoia acelor copii de dragoste, de afecțiune, de aplecare asupra nevoilor lor. Spunea următoarele cuvinte, dragul meu coleg, deseori privim la cifra aceasta 10.000 de copii ca fiind o simplă cifră. Și uneori rămânem impresionați și poate trecem mai departe. Dar gândește-te, dragul meu, că cifra aceasta nu este o cifră. Pentru că în numărul acesta sunt suflete, sunt copii care au nevoie de dragoste, de afecțiune, au nevoie de un curs în viața aceasta. Copiii aceștia nu sunt cifre, sunt suflete. Și a rămas profund impresionat că deseori, poate că și eu și dumneavoastră, trecem pe lângă nevoia aceasta care este în jurul nostru, nebăgând-o în seamă. Trecem înainte pe alături. Este filozofia preotului și a levitului care merge înainte. Nu-l interesează decât viața lui. Ce e al meu e al meu, ce e al tău este al tău și punct. Merge mai departe. De asemenea, este descris aici o filozofie a hangiului, am numit-o, filozofia hangiului care spune următorul lucru. Ce e al meu e al meu, ce e al tău e al tău, iar tot ce fac pentru tine te costă. Nu poate să treacă neobservată dedicarea mea sau neobservat gestul meu sau serviciul pe care îl fac pentru tine te costă. Ce e al meu e al meu, ce e al tău e al tău, dar tot ce fac pentru tine nu mă dau înapoi, fac, dar te costă. Da? Hangiu a trebuit să fie remunerat pentru îngrijirea pe care a adus-o acestui om căzut între tâlhari. Și ultima parte a filozofiei este filozofia care îmi place cel mai mult și anume filozofia samariteanului milos. Ce e al meu este și al tău și ce este al tău este al tău. Ce e al meu este și al tău. Am privit asupra unui gest pe care l-a făcut Maica Tereza atunci când și-a dedicat viața pentru a se ocupa de copiii care erau bolnavi de lepră și față de acei săraci din Africa. Maica Tereza și-a dedicat viața ei și este consacrată această maică pentru binele pe care l-a făcut în slujba umanității. La un moment dat, fiind intervievată și filmată, stând aproape de acei copii care erau efectiv loviți de lepră, cum se apleacă asupra lor, cum își riscă sănătatea și viața atingându-se de acei copii de lepră, La un moment dat, un om bogat care asista la toată scena aceasta a spus următorul lucru. Eu n-aș face gestul acesta nici dacă aș fi plătit cu $1,000. N-aș face gestul acesta dacă aș primi $1,000. La care Maica Tereza s-a uitat în ochii lui și a spus, nici eu n-aș face dacă aș primi $1,000. Nici eu n-aș face. Mi-a plăcut răspunsul ei pentru că în acest răspuns am văzut filozofia samaritanului milos care spunea în practică, exemplificând în practică, ce e al meu este și al tău. Din sănătatea mea ofer și ție, din ajutorul meu, din puterea mea ofer și ție. Și s-a apropiat de acei copii abandonați, de acei copii leproși, bolnavi de sida, de toți cei care aveau nevoie. Cred că astăzi, trecând prin pilda aceasta, să luăm și noi seama la cuvintele Domnului Iisus Hristos și să ne punem întrebarea al cui frate sau al cui aproape sunt eu? Al cui aproape ești tu? Nu ca și cum totul ar gravita în jurul nostru, ci să ne întrebăm, oare astăzi eu trăiesc pe lumea aceasta pentru cine? Doar pentru mine? Sunt pe pământul acesta ca să fiu aproape de cel de lângă mine. Mulți oameni au trecut înainte pe alături, dar există un exemplu în Sfânta Scriptură, în Matei, capitolul 26, de la versetul 36, în care Domnul Iisus Hristos, în grădina Ghetsemani, atunci când ar fi putut să treacă înainte pe alături, n-a trecut, spune cuvântul lui Dumnezeu de la versetul 36. Atunci Iisus a venit cu ei într-un loc îngrădit numit Ghetsemani și a zis ucenicilor, ședeți aici până mă voi duce acolo să mă rog. A luat cu el pe Petru și pe cei doi fii al lui Zebedei și spune mai departe, Iisus a zis atunci, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte, rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. S-a dus mai departe și s-a rugat tatălui și a spus următoarele cuvinte, Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta, totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Și se repetă rugăciunea aceasta, ar fi dorit să meargă mai departe fără să bea paharul acesta, dar totuși Domnul Hristos nu trece mai departe. A băut paharul păcatelor noastre ca să ne dea o șansă și mântuire. Am un cuvânt inspirat care spune în felul următor. Aproapele nostru este orice persoană care are nevoie de ajutorul nostru. Aproapele nostru este fiecare suflet care este rănit și zdrobit de vrăjmaș. Asupra acestor persoane ar trebui să ne îndreptăm atenția fără prea multă critică sau fără prea multe argumente pe care să ne le aducem în mintea noastră pentru care să nu-i ajutăm. Și preotul și levitul aveau suficiente argumente. Veneau de la închinare, nu se puteau atinge de cineva. Dacă era mort, să te atingi de o persoană necurată era interzis de lege. Erau oamenii care erau dedicați lui Dumnezeu și nu puteau să se atingă de așa ceva. Și poate că se grăbeau spre casă și cine știe ce alte argumente aveau în minte. Dar am stat de vorbă cu cineva care mi-a spus o experiență din viața lui. În timp ce era la un semafor, în acea ocazie a venit un copil al străzii care a întins mâna la geamul lui. Și omul a deschis geamul și i-a dat o bucată de pâine și a spus următoarele cuvinte. Fratele meu, ia această bucată de pâine și mănâncă-o. Ia și mănâncă, fratele meu. La care băiatul acela a primit pâinea, dar a făcut ochii mari la cuvintele pe care le-a spus omul acesta, șoferul acesta și totul s-a desfășurat în câteva secunde acolo la semaforul acela și a privit la acel om și a spus următoarele cuvinte, a pus întrebarea următoare, de ce mă numești frate? De ce mă numești frate? La care omul a încercat tot în câteva secunde să-i dea răspuns, pentru că avem cu toții un Tată în ceruri, pe Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos ne-a învățat să trăim ca frații pe pământul acesta, așa că eu sunt frate cu tine, tu ești fratele meu. La care copilul acela, în ultimele clipe, cât s-a mai stat la semafor, s-a văzut o lacrimă pe obrazul lui, la care a spus cuvintele, nimeni nu mi-a spus cuvintele acestea în viața mea. N-am auzit din partea nimănui cuvintele acestea. Tu ești fratele meu. S-ar putea ca uneori să trecem înainte pe alături față de nevoile care sunt în jurul nostru, dar sunt oameni care au nevoie de ajutorul nostru. În această zi, te invit ca să nu treci mai departe, pornind pe filozofia aceasta a preotului și a levitului, sau, cine știe, poate pe filozofia tâlharului, care spune, totul mi-aparține mie. Vreau să luăm filozofia samariteanului milos, care spune, ce este al meu, este și al tău. Și din toată inima îți ofer și ție. Într-o ocazie, un profesor era la curs și a venit în fața elevilor și a pus următoarea întrebare. Îl premiez pe băiatul sau pe copilul care îmi va răspunde ce greutate are pământul? Și toți copiii s-au uitat și au spus, nu cunoaștem răspunsul la această întrebare. Și cu mare mândrie, profesorul s-a întors spre tablă și a scris un 1 mare urmat de nu știu câte zerouri și a spus, aceasta este greutatea pământului. La care un copil din ultima bancă a ridicat mâna și a pus întrebarea următoare. Spuneți-mi, domn profesor, greutatea aceasta a pământului este cu oameni sau fără oameni? Și a fost de data aceasta rândul învățătorului să rămână fără replică. Ce vreau să spun este că pământul acesta are greutate prin oamenii care sunt pe el. Și dacă noi privim asupra lor, atunci vom da o greutate și mai mare. Dumnezeu să-mi ajute mie și dumneavoastră la aceste lucruri. Amin.
Ați ascultat o predică preluată de la Speranța TV. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Adrian Andrei.